קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.
ממש נכון, צהריים טובים, שישי בצהריים ברדיו הקצה. שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. תודה לדובי שרגה שהיה כאן לפניי עם פרויקט ה-90s. תוכנית חדשה של כפר יוצאת עכשיו לדרך. זה הזמן לברר מה קורה חדש בעולם, ונפתח אותו דווקא אופטימי, בניגוד להרגלי. זה ביצוע או רימיקס לעולם חדש מגיע בקול הנצחי של נינה סימון. עוד הרבה דברים חדשים מאוד מאוד מסקרנים היום בתוכנית. אשמח אם תישארו, אנחנו ביחד עד ארבע, אני רוביו. שתהיה האזנה טובה. שלום, New World Coming, הרימיקס של דארק דארק לנינה סימון. עכשיו אנחנו עם אלבום חדש שיצא ממש ממש השבוע לפני 5 ימים. הוא שיתוף פעולה חלומי כמעט בין שתי אגדות מוזיקליות שלי, אנג'ליק קיג'ו מצד אחד ואיברהים האלוף מהצד השני. הם מפגישים את אפריקה יחד עם המזרח התיכון באמצעות הסיפור של מלכת שבא ושלמה המלך. האלבום הזה נקרא Queen of Sheba, והקטע הזה נקרא דמעות. תקשיבו, זה כל כך כל כך כל כך יפה. איברהים האלוף, אנג'ליק קיג'ו יחד.
Aba Salomo, ojo enimo, warobale, duru larami, emi.
Mokoja ojo, iriti ogun, luru
mi Tori e yego luni lo agisce alla via ibera ga tiamo e ni anton fe alla via o mi olonu ti ba mi mancoro o mi to telemi si bi ki bi ti mola i ba mi o manu i ba mi o mancoro i bi to telemi si i bi ki bi ti mola
טומי ג'ה, דמעות, מתוך קווין אוף שיבה, איברהים האלוף, שגם הלחין והפיק את כל הדבר הענק הזה, ואנג'ליק קיג'ו ששרה וכתבה את המילים בשפת הירובה, אלבום חדש. ומהשיא הזה של יופי יש כנראה רק ווקליסט אחד שיכול להמשיך מפה ולקחת את זה עוד קצת הלאה. זה חדש, בהופעה החיה אתם תכף תזהו ותתחילו לשיר יחד איתו.
בעצם אנחנו שרים את זה ביחד. מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת בלט חש חש עדת תופפות עתידות עתידות לקראתי מתוך השינה יהיה לנו טוב, טוב, מטוב, טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר את צוחקת אליי מתוך השינה ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל Oh,
מודה אני לך, שי צברי, על הביצוע המרהיב הזה לייב מתוך שרים מאיר אריאל. איזה גוספל יש לאיש הזה. נמשיך עכשיו כאן בכפר גלובלי ברדיו הקצה עם אוסמן, עם סנה נביפה. תקשיבו כמה זה יפה.
אפוניין קונטו באלה דרירה קסורו אנטו בניום ב סיסני טרה נביפה לומבה או נביפה לומבה היא התורוב בקה על הסרה קה ni antu tieno tu be kasira si sala kae to ken taburue alla kandeme kasoro tilak banina si sanita rambe kolosi kaelena Ta fosse niente le capo imbecile wa nebife sana nebife inna nebife o jarabi nebife mi fe mi sana nebife Sanambina nebife Ile mangono la O jarabi nebife Afonye ne konetube ala darira kasoro Sanambife
עכשיו אנחנו עם שלישה מאלג'יר שנקראת בבילון, וזה שיר יפה שלהם שנקרא אלש.
قدام دارها راني نروح كل يوم سكران بالحب نفاجي مغروم سهران الليل على خيالها ما يجيني نوم على الوحبي بنها نحطو دنيا انا نسمع ما تقول صوتها غناي نساي بكاي وانا لابد ننسى الهموم مشات العروس قبالي وسطا البارود علالي من القول دمي خرجوك ودموعي سلب اقوالي الحني والبن مهني ما داريا باللي جرالي سواد مو جيراني وقالولي شي مكتوب او علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من دلكيه علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش
Thank you.
ودرتي واحد تاني قولي لي واش ذنبي انا دوختني من خيانة عطيتك قلبي قطعتيه درتي عبلاني كل يوم خيالك انتي في الحيط مقابلني ما يجيني نوم قولي لي ويلا راكي متهني نطير بحالي نبرا بلك الله يداويني مع عذابك يا مرا غير روحي ونسيني علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش بلد الكيا علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش بلد الكيا وليام شهدة فيك وفيا ما زلت بكي وتقولي علاش يا دنيا علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من هاد الكيا علاش علاش بعدوك عليا ما نبراش من هاد الكيا
بابلون مالجير ونحن لا متراخكين ממש ذا سينجل החדש של ويجز אומן הטראפ ממצרים אל בחט זה נקרא עתידות וגז
אני מנהב שקלי גדי ותהי לה משתעלן את בחר סחרי ומש בגי על הבלה ומפקר את שי ובלי פי הבאבה בלי מש מלכי بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها اما الفين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي ياخي كنت عالثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بلانجة سيرتي انا بالي معاها مش ملكي قالت كلامة بلما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم كلامي دبشو مش موزون او بتحب حد والبال مشغول ما شفتهاش ولا حد يلومني ملاك بري ولا انا مخدوع هي توتر ولا انا مهزوز او اذى احد والكل مرفوض ولا القصة حبيبي فدني اللي ازوك يا ما حبيبي سبني اخلي الجاي ورود وشموع يتغنى لها وبصوت مسموع ولا القصة حبيبي فدني اللي ازوك يا ما حبيبي سبني انسيك ماضي كله دموع ولا ما قدرش اسيبك موجوع سحرتني ولا سحرت لي وعيون مش محتاجة تسحر لي مش عايزة تجيبني بس جابتني ونسيتني وفي قصتي حبستني ولا وقعت بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول وانا بتصعب علي حالي وانا بكتب لك كلام معسول بعيد عن عيني وعيني مع غيري ومش مبسوط ده انا ضيع عمري يا عمري وحبك حب مش مشروط لا تلاقي عندي وقود كدامة وكبرت على ولا شيء مضمون كلامي على قد اللي معايا في الحب ما استناش مردود بالراحة على قلبي المكسور اللي مشكلته انه فيك مسحور مين اختار اللي عنيك عملوه ده مش زنب انا صحيت محطوط ولا القصة حبيبي فدني اللي ازوك يا ما حبيبي سبني اخلي الجاي ورود وشموع يتغنى لها وبصوت مسموع ولا القصة حبيبي فدني اللي لازوك يا ما حبيبي سيبني انسيك ماضي كله دموع ولا ما اقدرش اسيبك موجوع ولا القصة حبيبي فدني لازوك يا ما حبيبي سيبني اخلي الجاي ورود وشموع يتغنى لها وبصوت
منه ولا القصة حبيبي فدني اللي أزوك يا أنا حبيبي سيبني أنا السيك ماضي كله دموع ولا ما أقدرش أسيبك موضوع
ويجز ממצרים. יום בערב למי שמאזין לנו בשידור החי של יום שישי, נלך לשמוע את ההרכב הזה שנשמע ממש עכשיו, רזל מנצרת. הם יהיו בהופעה חיה בירושלים, הזדמנות נדרת לראות אותם מופיעים, ואני מאוד מאוד מקווה שהם יבצעו את השיר הזה, זה נקרא תהין.
بكره احسن بكره بيكون غيره هاي كانت اخر مره بتقلب طول الليل بتعود بعد عود وبتقعد على نفس الكرسي وبتقول هدول موجود مش مهم شو في بنفسي بتعود بعد عود وبتقعد على نفس الكرسي وبتقول هدول موجود مش مهم شو في بنفسي يمكن لازم اكتفي اصلا نفسك تختفي بس تاني يوم بتغير كل شي كل شي Yeah, فلتان بالهوى طاير لوين ما كان يجي يوم تاني بتصحى بدك كمان بارح مربوط لساني اليوم فلتان لوين ما كان بدك لعيون عليك تكون اسرع من اجريك تكون رح ابهيك تكون رح ابهيك فجأة جسمك بتحرك قبل ما عقلك يؤمر والكلمة بتطلع اسرع من انك تفكر تصبر جسمك بتحرك قبل ما عقلك يؤمر والكلمة بتطلع اسرع من مش مهم شو كان امبارح شو جاي بكره عم نعيش بوين نستنى تمرق هاي الفترة
نفسيا جسديا تعبني فكريا مستقبليا تعبني دينيا مجتمعيا ماديا تعبني معنويا تعبني ورمينا شي هدو الضمير لو شو ما يصير واقعا من باب الخيص كونوا تقدير خلوا الصوت عالي وعينا تحديد التفكير تاني من عالم عم بيعمل عالم عم فقير
אז על הערב בהופעה בירושלים בפילבט למי שרוצה לדעת. ועכשיו אנחנו נהיים קושינמון, צמד מצרפת שמשחרר את החלק השני של האיפי שלהם מיניאטור, זה נקרא דארי דארי ביוונית יחד עם מלינה ולחוס. יש פה אזהרת מסע כי זה שיר ממש ממש מדבק. קושינמון.
Αγαπημένα για να με φέρει Πλαγιάζω για, πλαγιάζω για να κοιμηθώ. Κι ο λογισμός, κι ο λογισμός με δέρνει. Ο ήλιος βγαίνει, ο ήλιος βγαίνει στα βουνά. Κι ο ύπνος δεν, κι ο ύπνος δεν με παίρνει. Δάρι, 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 στο γυαλό πετούμι γλάρι, στο γυαλό πετούμι γλάρι, και μας πήρανε.
דארי. עכשיו אנחנו עם הגרוב הזה, הוא שייך לשלישייה שמגיעה מאקרה, בירת גאנה, ניאמקה ג'אנקשן, כך קוראים להם, וזה סינגל מתוך האיפי החדש, זה נקרא GMT, שים לב איזה ביט.
Don't be late.
כמה זה טוב. יש להם את הגרוב הזה. ממשיכים כאן בכפר גלובלי, ובא לי את יעבון לעוד אחד של ישראלים גדולים 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 בהופעה חיה. צריך להציג? לא צריך. מה אספר לך, לייב?
אני בא משקט, אני בא משיר, אני בא מפחד, מערבב אותי בעיר. אני נע בין עצב תאומי לשמחה העילאית. אני בא אלייך, אני בא אלייך. אני בא מרוח, אני בא אסיר, אני בא מסדן, מתפשט ליד בקיר. אני נע בין שקר קיומי לעובדה היומיומית. אני בא אלייך, אני בא אלייך. אל תראי אותי, תראי אותי חלש, תראי אותי, תראי אותי נרגש, תראי אותי, תראי אותי חדש, תראי אותי. אני בא מפרה, אני בא זהיר, אני בא כמו כלב שנשך ולא הספיר. אני נע בין קצר קיצוני לידיעה ששוב אני. אני בא אלייך, אני בא אלייך.
Perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa. Vuelta y vuelta, vino y rosas. sudorosa, ma quiero lamer la sal que traes de la playa. Pedir asilo debajo de tu toalla. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
Tocarte. אחת התוכניות האחרונות השמעתי כאן דואט מפתיע של חורכה דרקסלר עם נוגה ארז. אז הנה מתוך אותו אלבום של חורכה דרקסלר, הפעם הוא עם הספרדי הכי חריף היום, סטנגנה, זה נקרא לגעת בך. אנחנו נשאר בעוד קצת ספרדית, אבל הפעם ספרדית מאוד מאוד משלנו, נקרא לזה ככה. יש לנו אורחים לקיץ, לשיר הזה קוראים בספרדית בעצם בצילו של עץ זית. אתם כבר תזהו?
Oh,
על הסומברה דין אוליבו, האנסמבל של בייבי אוריינטל עושה על הפלמנקו עם הסולנית פילאר אדוג'אר בוולנסיה בספרד את אצלנו בחצר אורחים לקיץ. וזה כבר הסינגל החדש של אירס צ'רחי כפרה עליה, שנמצאת עכשיו בעוד סיבוב הפעות גדול בחול. עזיזם, יעני יקירים, הכי יקיר. עזיזם של אירס צ'רחי מביא אותנו לסיומה של התוכנית. ועד אחריי עדי נוי יהיה כאן עם אחוזת בית. תודה לקצבת, הקצבת היקר, עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, צוות האוזן השלישית וצוות האתר שלנו, kzradio.net. תודה גדולה גם לקוואמי. אנחנו נחתום את התוכנית שלנו השבוע עם Visions על ארד, שזה ה-EP החדש והמצוין של טקסי קבאב. הם מגיעים מצרפת, מנאנסי. אני רובי אותי אוהדיבים על הכביש, ובכלל שיהיה טוב. נשתמע בשבוע הבא, אם תרצה השם. ביי ביי.
غادين بني والخد في العافية غادين بدلو هذا الواقع في صباح في ليل في العاشية مليون دل ولاد فخورين في الزنقة حتى دود الجمرة كيل معاه حتى يتيحوا وحتى يغرقوا غادين نمشي وفوق العالم القديم بغينا نتبوصوا في هاد الفوضى خصنا نجتاحوا في هاد ثورة خصنا نجتاحوا في هاد الفوضى غادين نبنيوا الخط في العافية غادين نبدلوا هاد الوقت الفوضى.